Раз-два от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев от 17 септември.
Здравейте!
За ситуацията с двете училища, които бе открит коронавирус, учителите в София и в Късна математическата гимназия. Какво е в моето
отношение? Вероятно, това ще бъде ситуацията през цялата учебна година. Чисто статистически вероятностно, учителите, работещите в системата на правоучилищно и училищно образование са над 3% от общия брой заети, децата и учениците в детските градини и училища са 12-13% от населението. Колкото и да боледуват по-малко, трябва да свикнем с мисълта, че ще имаме болни учители и ученици. Най-вероятно тези сега първите дни няма как да се разболели в училище, направили се в друга среда. Може би учителите, които са започнали по-рано работа, взаимно са заразили, но по отношение на децата всички трябва да е ясно, че ще имаме заболели, заразени не само от училище, но и от пребиваването им в друга среда. В всички случаи ще има в резултат на там многочасово взаимодействие, което е в училище, многочислено и многочасово, ще имаме повишаване, ще имаме заболели, но не очакваме бум. Психологически средата е спокойна, но цяла година ще трябва да живеем с условията на предпазливост. Направихме правилата така, че по-малко да се наложи да затваряме училище, по-малка част от училищата и учениците да се налага да излезат в карантина.
А какъв е броят на децата, които искат дистанционно да се обучават към този момент?
И тези дни подават заявления, тези по здравословни причини, които са подадени, са близо 220 желания, т.е. близо 500. Очаквам училищата, за голямата част от тях, да предоставят тек компенсаторно обучение. Това включва няколко алтернативи. Едната възможност се включва в реалната класа стая, чрез виртуална връзка. Втората възможност е допълнителни часове за работа от учителите. Третата възлагането на задачи и контрол на изпълнението. Тоест имаме един компенсаторен такъв, който прави, ще бъде обучението пълноценно. Малка част от тях очакваме се включат в така наречените дистанционни центрове. Следващата седмица в началото ще получим информация колко от училища няма да организират, респективно колко от тези 15 дистанционни центъра, които са в момента са в готовност, ще се наложи да стартират. Аз очаквам един или няколко, в такъв случай не очаквам 15, очаквам малко деца да изберат тази алтернатива, тъй като по-добрия случай е да останат в училище, запазят връзката с собствените си учители, пък и ученици, ако се включват в част от часовете.
Когато ученик е с симптоми, се остане вкъщи или под карантина, какво се случва с родителите, болнични ли взимат, неплатени, както се процедира с тях? В този случай държавата покрива ли оставането им вкъщи?
Да, и знаете, че гласуваме помощ за родителите. Една част от родителите няма да останат. Общия случай е по-добре родителите да продължат да работят, а не да остават вкъщи. Така че тази помощ може да се използва за допълнителна подкрепа. Разбира се, родителя може и да остане вкъщи, когато се наложи.
Да, защото детето е малко. Кой ще го гледа?
До 12 години, така е по закон.
А допусната ли е грешка от страна на ръководството на 55 училища, да са имали учител с симптоми на COVID-19, още преди първия учебен ден? Той е комуникирал с свои колеги, които са били на 15 септември заедно с децата.
Не мога да виня ръководството, ние никой, просто никоя институция не може да отговорността или да замести личната отговорност. Ние ще проверим случая, но пак казвам, най-важна е личната отговорност. Личната отговорност всеки един учител, на родителите за техните деца.
А какво ще бъде в случая, защото първо пишел, знаех, че има симптоми на училище, толкова много деца и колеги. И тук нататък може да се завърти цикъл и да се заразят много.
Много е субективно да се каже, индивидуално, какви симптоми има. Те може да са били много леки.
Може ли към камерите, извинявайте?
Тъй като рискуваме да обвиним учителя без да ви обвиня.
Другата седмица на среща с директори сте казали, че голяма част от устройствата, които са били раздадени на децата, са били продадени или заложени. Ако има следващо раздаване, как ще се гарантира обществения интерес, така че за не се повтаря?
Аз визирам да имам един стар проект, когато устройствата бяха предоставени на учениците и тогава една част от тях бяха продадени, заложени. Тези устройства, които сме предоставили, сме предоставили на училищата, временно са били заемани на учениците, на ученици, които действително са ангажирани. Факт е, че ние предоставихме сравнително малко устройства. Това оказа като потвърждение на тезата, че проблемите не са толкова социално-икономически, тъй като много да се изкушават да спекулират с темата дигитална бедност, социален популизъм и така нататък. Една голяма част от децата, които ни учат, не ни учат, не заради липса на устройства. Ние знаем, че имат телефони, ползват ги за други неща, а заради липса на отношение към образованието. Направихме и Wi-Fi точки в така наречените обособени квартали, там където има най-голяма концентрация на такива деца, но след като разбраха, че достъпа чрез тези Wi-Fi точки само до образователни сайтове, много бързо загубиха интерес. Обратно, имахме пък родители, семейства, в които устройствата не стигаха, но направиха всичко възможно тези деца да учат. Така че това, тези 10%, на които цитирахме, че няма, че са участвали в дистанционното обучение, една част от тях не са участвали поради наистина социално-економически проблеми, другата част поради нежелание да участват. Те по принцип не участват в образователния процес пълноценно.
А тези устройства, които са били дадени по време на дистанционното обучение миналата година,
всичко, били ли са? Да, върнати са. Wi-Fi точките, които са изградени, пък съответно ще бъдат използвани в училища, които няма напълно изградена Wi-Fi мрежа. Вие знаете, ние поставихме за цел всички училища да имат Wi-Fi мрежа, в която да обхваща цялата училищна площа, не отделна част, и го финансираме това през предходната година, но все още имаме училища, в които тази мрежа не обхваща цялата училищна площа. Тя ще бъде доизградена, т.е. тези разходи, които сме направили, ще се използват за работа на училищата. Разбира се, че имаме нужда от повече устройства, всички семействата и образователната система има нужда от повече устройства. Планирали сме закупуването на такива, но не е толкова лесно и бързо. Не само заради бюджетни процедури и процедури, свързани с закон за обществените поръчки, но и заради това, че няма големи количества произведени устройства в момента, последните месеци, знаете, навсякъде има повишено.
А кога ще трактира дистанционното обучение за децата под карантина, които са сега вкъщи?
Тези, които са останали вчера, днес вкъщи, веднага трябва да им бъде предоставено компенсаторно обучение от училищата. Това не означава пълноценно, пълен учебен план, но училищата не могат да се раздвоят, учителите не могат да се раздвоят, училищата не могат да дублират образователния процес. Това означава в общи случаи индивидуална работа. Всяко едно училище, всеки един клас е за единици. Така че учителят ще работи допълнително с тях. Пак ви казвам, трите алтернативи. Едната е да се включат чрез виртуална връзка в реалната класна стая, но това по-скоро ще бъде пасивно участие в часа, тъй като учителя ще работи с децата в реалната класна стая. Там ще бъде посочено педагогическо взаимодействие, допълнително възлагане на задачи, основно чрез електронна платформа, т.е. асинхронно обучение и допълнителни консултации от страна на учителите. Гласувахме 15 лева часова ставка. Вчера на отраслов съвет също обсъдихме алтернативите, и директорите, и другите социални партньори смятат, че в общия случай училищата са тези, които трябва да предложат компенсаторното обучение, а не децата да ходят в дистанционни центрове. Но въпреки това сме готови и с другата алтернатива, при която децата ще загубят връзката с училището, но пък може да се организира пълноценно синхронно обучение. Тоест по пълно разписание, въпреки че е много трудно това да се направи за раздел В, там където часовете са различни, защото знаете, че всяко училище избира различни часове, има голямо многообразие на учебни планове и никакво едно училище не може да получи, нито един дистанционен център не може да организира часове по абсолютно всички дисциплини, затова и не трябва да се губи взаимодействието на детето със собствените му учители в училище.
Имате ли данни за други училища, които има заразени служители
и
ученици,
които
вече са
обявени? Получихме данни за Стара Загора, един ученик в 11 клас, за който гимназия Ромен Ролан. Постоянно идват данни, но другите мисля, че ги знаете. Аз мисля, че за Стара Загора знаете, така че към момента нямаме данни. Пак ви казвам, чисто статистически, ако имаме по 200 заболели на ден, между 10 и 15 минимум ще бъдат ученици и учители, защото това е процент. Отчитайки, че учениците заболяват много по-малко, при допускането, че те заболяват три пъти по-малко, ще имаме поне 15 учители и ученици ежедневно. Между 10 и 15. Поне 10 учители и ученици ежедневно.
Подлежат ли на дискусия противоепидемичните мерки, имайки преди, че ще мине седмица-две, в които видите как реагират и децата?
Разбира се, те общите мерки подлежат на промени. Знаете, в момента общите мерки са да се носят маски на всякъде на закрити места, само в определени случаи се правят изключения. Децата, по принцип, трябва да носят маски във всички закрити места, градски транспорт, търговски обекти, ако посещават. Тоест режима в училище е по-либерален от общия режим. Нашия режим, нашата образователна система е по-либерален от този в другите образователни системи. Избрахме модела на незаимодействие между паралелките, защото не можем да дублираме образователния процес, не можем да разредим, да накараме половината ученици да ходят една седмица, половината другата, да ги накараме да се редуват, съответно родителите да стоят в къщи. Този модел ни позволява и да не затваряме целите училища, а само отделни паралелки. Защото намалявайки взаимодействието между паралелките, затова е важно да се спазват тези изисквания. Децата в общия случай ще носят под 10% от времето маски. Препоръчали сме на училище, силно сме им препоръчали, особено сега, когато времето е хубаво, по-голяма част от времето на междучасията да прекарват навън. Т.е. те трябва да отидат на туалетна и да прикусят коридорите и стълбищата и да излязат навън.
А до момента има ли в училище, които има заразени ученици или учители, има ли индикации за разставяне на паралелки, карантина, по-голяма група ученици и учители?
Прави се със всеки отделен случай анализ на епидемичната среда, с колко други хора е взаимодействал. Отблизо повече от 15 минути съответното заразено лице. Общите правила са, че се приема, че паралелката е тази, която той осъществява, когато говорим за ученик, че той осъществява по-продължително взаимодействие с тези деца. За учителите всеки отделен случай се решава от епидемиолога кои са тези деца и съответно кои да бъдат тестване. Няма да се прави масово тестване.
Има ли общи правила за ученическите униформи, регламентирани в нормативен акт, или всеки директор сам си ги определя?
Директорите с обществените съвети, с настоятелствата решават. Ние насърчаваме вземането на решение за ученически униформи, но съответно те трябва да бъдат съгласувани с родителите. Закупуването им също трябва да бъде по правила, които да гарантират целесообразност и икономичност на разходите. Тоест, училищата трябва да отчитат тези разходи пред родителите.
Брифинг на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев от 17 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.